Garbėzu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien Viešpaties balso Vilnius bendruomenės nariai, broliai Karolis ir
Darekas,
o taip pat
Solvita.
Ir šiandien Solvita perskaitys mums Evangeliją iš Jono Evangelijos, kurią mes šiandien melsimės ir apie kurią dalinsime, kalbėsime.
Iš Evangelijos pagal Joną. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė: Rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys? Jėzus atsakė: Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė kolei diena. Ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Tai taręs, jis spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam: Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje. Siloamas reiškia siūstasis. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį elgetaujantį, klausė: Ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas? Vieni sakė: Tai jis, kiti: Visai ne, tik į jį panašus. O jis atsakė: Taip, tai aš. Tada jie klausė jį: O kaipgi atsivėrė tau akys? Jis išpasakojo: Žmogus vardu Jėzus padarė purvo, patepė juo mano akis ir pasakė: Eik į Siloamą nusiprausti. Aš nuėjau, nusiprausiau ir praregėjau. Jie vėl klausė: Kur jisai? Šis atsakė: Nežinau. Tuomet jie nusivedė buvusį neregį pas fariziejus. O toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo šabas. Fariziejai ėmė jį iš naujo kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Jis paaiškino: Jis patepė man akis purvu, aš nusiprausiau ir dabar regiu. Kai kurie fariziejai kalbėjo: Tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo. O kiti sakė priešingai: Kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius ženklus? Ir jų nuomonės nesutarė. Tuomet jie ir vėl klausė buvusį neregį: O ką tu manai apie vyrą atvėrusį tavo akis? Šis atsakė: Jis pranašas. Žydai nenorėjo tikėti, kad jis tikrai buvęs aklas ir praregėjęs. Jie liepė pašaukti praregėjusiojo gimdytojus ir ėmė juos tardyti. Ar šitas jūsų sūnus, kurį sakote gimus aklą? Tai kaip jis dabar regi? Jo tėvai atsakė: Mes žinome, kad jis mūsų sūnus ir kad jis yra gimęs aklas. O kaip jis praregėjo, mes nežinome. Nei kas jam atvėrė akis, nežinome. Klauskite jį patį, jis suaugęs ir pats tegu kalba už save. Tėvai šitaip pasakė, bijodami žydų. Mat žydai buvo nutarę, jog kas tik išpažintų Jėzų esant Mesiją, turėtų būti išmestas iš sinagogos. Todėl jo tėvai pasakė, jis suaugęs, klauskite jį patį. Tada jie antrą kartą pasišaukė buvusį neregį ir pasakė: Šlovink Dievą, mes žinome, kad tas žmogus nusidėjėlis. Jis atsiliepė: Ar jis nusidėjėlis, aš nežinau, vieną žinau, buvau aklas, o dabar regiu. Jie vėl klausė: Ką jis tau darė, kaip jis tau atvėrė akis? Šis atsakė: Aš jau sakiau, tik jūs neklausote. Ką dar norite išgirsti? Gal ir jūs norite tapti jo mokiniais? Tada jie išplūdo jį sakydami: tai tu esi jo mokinys, o mes Mozės mokiniai. Mes žinome, kad Mozė yra kalbėjęs Dievas, o iš kur šitas, mes nežinome. Žmogus jiems atsakė, tai tikrai nuostabu, kad jūs nežinote, iš kur jis. O juk jis man atvėrė akis. Žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių. Jis išklauso tik savo garbintojus, kurie vykdo jo valią. Nuo amžių negirdėta, kad kas būtų atvėręs aklo gimusio akis. Jei šitas nebūtų iš Dievo, jis nebūtų galėjęs nieko panašaus padaryti. Jie užriko ant jo. Tu visas gimęs nuodėmėse ir dar nori mus mokyti? Ir išvarė jį lauk. Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarę jį lauk ir susitikęs paklausė jį. Ar tiki žmogaus sūnų? Šis atsakė, o kas jis viešpatė, kad jį tikėčiau? Jėzus tarė, tu jau esi jį matęs ir dabar jis su tavimi kalba. Žmogus sušuko, tikiu viešpatė. Ir parpuolęs pagarbino jį. O Jėzus prabilo, aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo, kad neregiai praregėtų, o regintieji apaktų. Prie jo esantys fariziejai tai išgirdę paklausė, tai gal ir mes akli? Jėzus atsakė, jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės. Bet štai jūs sakote, mes neakli, taigi jūs kalti.
Iš tikrųjų labai turininga ir pakankamai ilga Evangelijos ištrauka ir matome ją šešias scenas. Tai pirmoji tai, kai Jėzus pamato neregį ir jį išgydo. Antra scena, kai kaimynai ir kiti žmonės, tai artima aplinka neregio pamato, kad jis jau mato ir ginčiasi, ar čia jis ar ne. Ir tada nusprendžia jį nuvesti pas fariziejus. Tai fariziejai, tai galima sakyti, toks dvasinis autoritetas ir tas įvykis iš tokios gatvės sensacijos tampa teologiniu įvykiu, tampa svarbiu įvykiu ir jis yra nuvestas pas fariziejus, jie jį kamantinėja. Tada kviečia jo tėvus, nes nenori įtikėti, kad jis iš tikrųjų buvo aklas nuo gimimo. Ir tada dar kartą jau su tėvais kalba, tėvai, galima sakyti, išsižada savo sūnaus, nes sako, jis jau suaugęs, tegu kalba pats už save. Tada jau čia būtų penkta scena, kai dar kartą neregis yra atvedamas pas fariziejus ir tada jie išvaro, pasakyta, kad išvaro į lauk. Tai tas išvarimas lauk, tai yra būtent išmetimas iš sinagogos, iš bendruomenės. Tai, dėl ko tėvai bijojo, kad tai jiems neatsitiktų, tai atsitinka jo sūnui. Ir šešta scena, kai jis dar kartą sutinka Jėzų. Ir matome labai gražią dinamiką šitame pasakojime ir per šitas scenas matome, kad tas neregis iš pradžių tampa regintis fiziškai ir per visą šitą istoriją jis tampa regintis ir dvasiškai. Ir tai, apie ką Jėzus sako, kad neregiai praregėtų ar regintieji apaktų, tai būtent susijęs su to, kad atpažinti Jėzų. Jėzus yra pasaulio šviesa, iš tikrųjų teisingesnis būtų vertimas šviesa pasauliui. Taip pažymima, kad Jėzus nėra pasaulio dalis, o yra šviesa pasauliui, esanti pasaulyje, bet jį apšviečia. Ir per visą šitą istoriją pamažu aklasis pradeda atpažinti, kas yra Jėzus. Ir galų gale jis išpažįsta, tikiu viešpatė ir parpuolės pagarbinui. Tai reiškia, jis atpažįsta Mesiją, nes žmogaus sūnus tai taip pat yra mesijinis titulas skirtas Mesijui. Ir apie žmogų sūnų mes skaitome irgi pranašo Danielio knygoje. Ir jis atpažinęs, Jėzus sušuko tikiu viešpatė. Čia irgi matome tokį mažytį niuansą vertimo, nes kai jis, Jėzus paklausė netgi, ar tik iš žmogaus sūnų šis atsakė, o kas jis viešpatė, kad įtikėčiau, tai čia neturi būti viešpatė, o iš tikrųjų graikų kalbos originalė yra kreipinys ponė arba serė, tai toks mandagus kreipinys kitam žmogui, bet tikrai ne Dievui. Ir kai Jėzus jam pasako, kad tu jau esi įmatęs ir dabar jis su tavim kalba, tai tas žmogus jau regintis sušunka tikiu viešpatį. Ir čia taip pat konstatuojama yra, kad jis yra regintis ne tik fiziškai, bet jau ir dvasiškai. Jis apšviestas yra tos pasaulio šviesos. Ir kaip dar noriu truputį pakomentuoti, kaip jis atpažįsta Jėzų, tai būtent per tos nemalonės patirtis, per kamantinėjimus, tokį ginčą su farizėjais, su autoritetu dvasiniu ir jis iš pradžių išpažįsta, kad Jėzus yra pranašas. Tada jis, kadangi jie ginčiasi tarpusavėje, jis taip pat, galima sakyti, girdi visą tą ginčą, girdi teologinius argumentus ir jau vėliau sako, kad jis yra teisusis, kad jis yra tas, kuris vykdo Dievo valią. Ir kai jam bando perkalbėti, bando pasakyti, kad ne, tai netiesa, Jėzus yra nusidėjėlis, jis labai stipriai pasiremia savo patirtimi. Jis sako, ar jis nusidėjėlis, aš nežinau. Vieną žinau, buvau aklas, o dabar regiu. Iš tikrųjų, Dievo patirtis, kai žmonės, kai mes patiriame Dievo išgydymą, tai yra vieta, kuri gali būti atspirties tašku mūsų tikėjimui. Vieta, kuri sustiprina mūsų tikėjimą ir tada jis sako, gal ir jūs norite tapti jo mokiniais. Ir jam sako, tai tu esi jo mokinys, iš tikrųjų jam nežinau, kaip čia pasakyti, diagnozuojama tai, kad jis tiki Jėzum ir jis galbūt pats to savo neįsivardino, bet jam tai įvardina. Tu esi Jėzaus mokinys ir čia irgi tam tikras lūžis yra jam. Ir tada, kai jis sutinka vis tiek išpažinti tiesą, jis pasirenka tiesą ir pasirenka tikėti Jėzumi ir tikėti to išgydymu, o ne būti bendruomenėje, būti sinagogoje, nepaisant tų neigiamų pasiekmių, jis pasirenka Jėzų ir tada jis susitinka dar kartą su Jėzumi. Ir čia jau įvyksta tas praregėjimas. Ką jūs galvojate?
Kadangi pabaigiai su tuo ginču tarp aklojo praregėjusio ir fariziejų, tai aš norėčiau irgi truputėlį apie tai pasidalinti. Iš tikrųjų šita vieta mane jau buvo palietusi prieš keletą metų, kai aš buvau labai labai stipriuose svarstymuose ir skaičiau visą evangelijas, tiesiog skaičiau iš eilės ir būtent evangelija pagal Joną ir būtent va, šita vieta man labai labai stipriai kalbėjo tada, apie tai, kokia aš buvau farizėja, savo momentu užkietinusi širdį. Ir šitas jų ginčas man buvo labai stiprus, kur tiesiog farizėjai, jie visiškai yra aklai įsikibę savo tiesos. Ir man toks gražus yra šito mokinio pasitikėjimas savimi ir iš tikrųjų, kaip ir sakėjai, rėmimasis į savo patirtį susitikimo su Dievu, kur jis visiškai atstovi visas pasekmes, atstovi visą kritiką, visą pažeminimą, kaltinimą, labai tvirtai ir taip tikrai vyriškai. Ir jisai netgi, vat, ta frazė tokia, tai tikrai nuostabu, kad jūs nežinote, iš kur jis. Nes yra iš tikrųjų taip akivaizdu, nes, kaip jis vėliau įvardina, mes juk žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių, jis išklauso tik savo garbintojus, kurie vykdo jo valią. Ir iš tikrųjų pagal vaisius Dievo veikimą galima ganėtinai aiškiai atpažinti, tačiau fariziejai tiesiog nenori. Tiesiog renkasi, bet tris kartus kalbina tą patį žmogų, tėvus, vėl jį kviečiasi, nes jiems yra per sunku patikėti. Ir tikrai ir fiziniuose dalykuose, ir dvasiniuose dalykuose iš tikrųjų ganėtinai dažnai ir mes patys greičiausiai atsiduriam tas fariziejų krases atsisėdame, kur tiesiog yra per sunku patikėti stebuklais ir per sunku paleisti savo tiesą. Bet labai gražus yra šito mokinio ryštas ir tvirtumas, tikrai labai gražus.
Bet labai gražu mes galime pastebėti tai, kad tu dalinaisi, kad šita evangelija yra kaip ir kiekviena evangelija, visas Dievo žodis, kad jinai yra aktuali mums šiandien, kaip tu dalinaisi, kad mes galim patapti farizėjais.
Tikrai taip ir kažkaip taip gaila, bet ganėtinai dažnai iš tikrųjų šita tiek mokinio, tiek farizėjaus pozicija gali tapti mums artima, pernelyg artima.
Aš čia irgi noriu pridurti, kad tas kartais žinojimas, ko mes tikime, arba įsikibimas į savo Dievo, į Dievo įvaizdį, jis gali apriboti, matyti Dievo darbus mūsų gyvenimuose, mūsų artimųjų gyvenimuose, kitų žmonių gyvenimuose. Ir mes labai lengvai galime sakyti, Dievas taip neveikia. Arba tai čia tikriausiai ne iš Dievo. Man tai yra nesuvokiama, tai mano siauroje kažkokioje pasaulėžiūroje arba Dievo įvaizdėje netelpa. Ir tada aš sakau, nu tai čia tikrai ne Dievas. Čia Dievas negali veikti. Ką tu manai?
Tai aš iš tikrųjų irgi noriu paantrinti tau apie tą vat pažinimą, Dievo pažinimą, kaip jisai veikia. Ir man viena tokia eilutė iš tikrųjų apie tai prabilo, kai aš meldžiausi skaitydama šitą evangeliją. Tai buvo eilutė, tai tu esi jo mokinys, o mes esame Mozės mokiniai. Mes žinome, kad Mozė yra kalbėjęs Dievas, o iš kur šitas mes nežinome. Ir kažkaip aš jaučiau, kad šitą eilutę mane užkabino ir bandžiau suprasti, apie ką ji yra. Ir kažkaip man atėjo į mintį toks dalykas, kad o tu iš kur fariziejai žino, kad Mozė kalbėjo Dievas? Jie tarsi turi tą vat ankstesnį istorijos autoritetą, kad Mozė iš tikrųjų kalbėjo Dievas. Bet realiai, kai Mozė gyveno, taip jisai darė stebuklingus darbus. Tikrai nėra tokių darbų. Kiti pranašai tikrai jie darydavo kitokius, bet Mozė darė tikrai nuostabius darbus. Bet vis tiek tauta iš vien murmėjo. Ir kai Mozė užlipo ant kalno pasninkauti 40 dienų, jiems užteko, kad jie viską pamirštų ir pasistatytų aukso veršį. Ir realiai tuo metu, kai Mozė gyveno, žmonėms nebuvo taip paprasta jo klausyti ir jo nurodymus vykdyti. Tai, ką jis pasakė, ką Dievas pasakė daryti, tautai nebuvo taip paprasta atsiliepti. Ir lygiai taip pat irgi kažkaip pagalvojau apie Dovydą. Karalius Dovydas iš tikrųjų juk irgi buvo Dievo mylimas, tai buvo karalius pagal Dievo širdį ir tikrai mes dabar, važvelgdami į istoriją, galvojam, kad karalius Dovydas tikrai nuostabus, puikus Dievo vyras. Žinom taip apie tai, kad ir jis darė nuodėmes, bet jis tikrai buvo Dievo vyras. Bet realiai, kai jis gyveno, irgi buvo situacija, kur jis buvo atmestas, kur jis buvo pažemintas. Tai buvo situacija, kai jisai pargabeno sandoros skrynę į Jeruzalę ir jo žmona, prieš tai buvusio karaliaus Sauliaus duktė, pamačiusi, kaip jisai šoka, kaip jisai šlovina viešpatį, iš įkarščio netgi išsirengęs ir tiesiog visiškai pilnai galvodamas tik apie Dievą, jinai savo širdyje paniekina jį. Ir vėliau, kai Dovydas grįžta į namus, norėdamas palaiminti savo namiškius, tai žinoma ir savo žmoną, jinai išsako tą paniekinimą ir žodžiais, kad štai kaip tu pasirodėjai savo tarnaičių akivaizdoje, tikrai nuostabus karalius. Ir Dovydas šitoj vietoj irgi į save apgina, kad aš tai dariau viešpačiui ir dar labiau galiu save paniekinti, bet aš tai dariau viešpačiui. Bet po to yra eilutė, kad Michalė, ta Sauliaus duktė, lieka bevaisė iki pat savo gyvenimo dienų pabaigos. Ir iš tikrųjų Sename testamente, va šitas moteriai neturėti vaikų, tai yra didžiausia gėda, tai yra tikrai blogiausia, kas gali būti. Ir matome, kad iš tikrųjų šventajame rašte tai yra susieta, būtent jos paniekinimas Dovydui ir jos bevaikystė. Ir kažkaip tada kyla irgi toksai šauktukas mums, kad šiais laikais irgi greičiausiai nėra taip paprasta, gali būti ne taip paprasta atpažinti Dievo žmonės, nes šiais laikais irgi yra Dievo žmonių, bet gali būti, kad jie kalba kitaip, negu mes esame įpratę, negu mums yra įprasta, negu tai yra mūsų kažkoks supratimas. Ir kaip yra svarbu saugoti savo širdį, kad mes nepaniekintumėme to žmogaus, kurį Dievas išsirinko. Nes Dievui ta žmogus yra brangus ir kažkaip tikrai taip norisi, kad ypatingai mes bažnyčioje būtumėm vienybėje, būtumėm iš tikrųjų meilėje vieni kitiems, kad tame nebūtų kritikos, nebūtų smerkimo, lyginimosi, paniekos, pavydo, bet kad iš tikrųjų mes galėtumėm vieni su kitais būti maloniai, kantriai, rūpestingai, atlaidžiai, gailestingai, kad iš tikrųjų tie šventosios dvasios vaisiai būtų regimi mūsų bendravime, mūsų artume, mūsų žvilgsnėje vieni į kitus, iš tikrųjų, kad remtumėmės tą tikrą tiesą, kad galėtumėm irgi išgirsti, kad esam Jėzaus mokiniai.
Ir galimegi pastebėti, kad Luko Evangelijų 6 skyriuje, kas apie tai, kad tu kalbėjai, ir tai yra labai aktualu, manau, kiekvienam iš mūsų, ir tai yra kiekvienos dienos darbas, kad saugoti savo širdį, nes yra pasakyta, neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleist. Ir kaip dažnai mes pradedam kitus žmonės smerkti, ir ypatingai, jeigu mes pradedam kalbėti priešiškai prie kažkokį žmogų, su kurio iš tikrųjų yra Dievas, kaip skaudu turėtų būti Dievui ir kaip skaudu turėtų būti mums, kai mes atsistosime Dievo akivaizdoj ir tada paaiškės, kad o galbūt iš tikrųjų su to žmogumi buvo Dievas, veikė Dievas, o mes taip lengvai nurašėm ir kalbėjom neigiamai. Ir iš tikrųjų aš manau, kad mes turime kiekvieną savo akimirką labai labai saugoti širdį, nes kiekvienas iš mūsų iš tikrųjų galime būti farizėjais ir elgtis netinkamai. Ir man labai ateina į širdį, beskaitant šitą evangeliją, toks vienas iš pavyzdžių, nes manau, kad daugelis pažįsta šitą žmogų, tai yra toks misionierius iš Lenkijos Marcinas Zelinskis. Ir kai atsirado šmeižiantis filmukas internete, nepaisant to, kad jisai turi ir savo kleboną, kuriam pilnai paklūsta, ir kiekvieną tarnystę, kurią jisai važiuoja, yra su palaiminimu, leidimu arba neleidimu. Jeigu klebonas neleidžia važiuoti šitą tarnystę, jisai nevažiuoja, kad ne jisai pats netrenkasi tarnystės, kuris jisai gali tarnauti, o viskas yra bažnyčios klusnume, ir kiek Dievas padaręs yra stebuklų fizinio išgydymo patvirtintų daktarų. Ir atrodo, kad užteko vieno šmeišto, panašiai kaip šitoje evangelijoje, tam, kad surasti, kad nurašyti visus tos nuostabius darbus, kurios padarė Dievas, ir galvoti, kad per jį veikia ne Dievas. Ir iš tikrųjų, kaip greiti mes esame savo širdies smerkti, kad mes net nesam linkę pasidomėti tiesos, pasidomėti, kas išleido šitą filmuką, kad pavyzdžiui, tas filmas jisai nebuvo apsirtai bažnyčios pozicijos ir nebuvo tikinčių žmonių, o tiesiog buvo pastatytas prieš. Ir kad iš karto po to filmuko atsirado bažnyčios atstovų, kunigų, įvairių bendruomenių lyderių, nežinau kaip tą pavadinti, peticiją arba nesutikimų rašto internete, kuris yra viešai, ir ten yra didžiausias sąrašas tų žmonių, kurie pasisakė, kad tai yra tiesiog šmeištas. Tai yra tiesiog apmėtymas purvų, kuris nėra tiesa melu Marcino, bet kiek iš daugelio žmonių aš girdėjau, kad jie net nenori domėtis, kad kaip tie farizėjai, nepaisant to, kad padarė, jie nenorėjo to išgirsti, jie nenorėjo pamatyti to stebuklo, o jie ant tiek buvo užkėtinę savo širdį, kad jie iš tikrųjų net nenorėjo ieškoti tiesos, o Dievo žodis sako, neteiskite ir nebūsite teisiami, ir iš tikrųjų, kokią, teisę mes turime smerkti, teisti, kažką aiškinti, kaip turi būti, Tai visiškai nėra mūsų reikalas. Aš manau, kad mes kiekvienas turime stengtis pamatyti kitame žmoguje tai, kas yra gera. O teis Dievas, kai kiekvienas iš mūsų atsistosime jokį vaizdu ir mes irgi, kiekvienas asmeniškai.
Tai man irgi va, atliepia tas teismas ir ta mintis apie Dievo teismą, kaip jis teisė, nes Jėzus pats sako, kad iš pradžiojo mokiniai klausė, rabi, kas nusidėjo. Ir jie tai neklausė iš kažkokios atjautos žmogui tam, bet pamato aišku, labai, labai pastebimą trūkumą, kurį jis turi. Ir jie, galima sakyti, irgi nu, vat, kažkaip nepastebi jo grožio, jo asmenybės to žmogaus, o sako, nu kas nusidėjo, iškart irgi nuteisė. Ir iš tikrųjų tas mąstymas irgi yra taip pat ir fariziejų mąstymas, kad Dievas yra tas, kuris baudžia, kuris duoda įstatymą ir prižiūri, toks kontrolierius, davė įstatymą ir tada prižiūri. Bet taip, tai kažkaip vat, šaknis to yra išėjimo knygoje 20 skyriuje, kai Dievas duoda įsakymus ir yra parašyta, kad aš viešpats tavo Dievas esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams, trečiai ir ketvirtai kartai tu, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymu. Ir kažkaip dažnai vat, ta disproporcija tarp Dievo tokios drausmės ir jo meilės ir malonės kažkaip nu, vat, dingsta, mes jos nepastebim. Ir mokiniai irgi aiškiai ją pameta, nes klausia, o kas kaltas jis ar jo senelis, o gal tėvai kalti, kurį čia kartą nusikalto. O tą pamėtį, tą mintį, kad Dievas rodo gailestingumą malonę iki 1000 kartos, tai nu, tiesiog nu, 100 kartų daugiau Dievas yra, galima sakyti, gailestingas nepalyginamai. Ir Jėzus atsako, nei jis nusidėjo, nei jo tėvai. Ir Jėzus ateina ir jis taip pat sako, kad esu pasaulio šviesa, šviesa pasauliui. Ir jis ateina teisti taip, kad tamsoje kūrinyje atsiranda tikra šviesa, tikra tiesa, tai yra Jėzus Kristus ir kas jį priima, tas tampa regintis, tas tampa gyvas, o kas jį atmeta, tas pats pasinira į tamsą, į melą, todėl Jėzus sako, kad aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo. Aš atėjau daryti šį pasaulį teismo ir teismas vyksta ir šitoje ištraukoje mes matome teismą, bet teisiami yra iš tikrųjų fariziejai, jie patys save nuteisė. Nes Jėzus ateina kaip šviesa, tas, kuris priėmė, tas neregis, jis priima Jėzų kaip šviesą, o fariziejai nenori pamatyti ir iš tikrųjų jie turi iš ankstinę nuostatą, kai mes ir klausom, kad skaitom, kad žydai buvo nutarę, kas tik išpažintų Jėzų esant Mesiją, turėtų būti išmestas iš sinagogos, tai galima sakyti tokią ekskomuniką, galima vadinti kabutėse, kad jie atskiria nuo savęs, tai iš ankstinį nusistatymą ir kitas, iš kur tas matomės, kita vieta, kur matome tą iš ankstinį nusistatymą, fariziejai iš naujo pradėjo kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Jis klausė, kaip tai atsitiko. Jie neklausė, kas tas asmuo, o jie klausė tokio, galima sakyti, labai mechaninio dalyko, pagal tokį labai, eina labai labai paviršim, nenori įsigilinti, kas tas asmuo, kuris padarė tokį stebuklą. Ir dar, ką kalbant apie tą teismą, apie Jėzų kaip šviesą pasaulyje, taip pat žmogus sako, nuo amžių nėra girdėta. Ir tas nuo amžių, tai teisingesnis irgi vertimas turėtų būti nuo pat pradžių. Tai mes irgi turime nuorodą į pradžios knygą, kad nuo pat sukūrimo, tai nėra tokio atsitikę, tai reiškia, kad pradžioje Dievas, kurie tai tik Dievas gali tokį dalyką ir padaryti. Ir galų gale tas teismas įvyksta, nes Jėzus sako, Jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės. Bet štai jūs sakote, mes neakli, taigi jūs kalti. Jėzus konstatuoja faktą, kokį jie pasirinkimą padarė. Ir ši irgi tokia viena įdomi mintis vieno iš egzegetų, tai šventojo rašto aiškintojų, tai yra tokia, kad kas neišpažįsta Jėzų kaip savo šviesą, kas nepriima jo kaip šviesą, kaip tiesą, tai tas susitiks su Jėzumi kaip su teisėju. Nes Jėzus ateina teisti ir to pačiu jis yra šviesa, tai jeigu mes esame tamsoje ir pasirenkame būti, tai tas teismas tada įvyks.
Tai norime taip pat pasisveikinti su visais klausytojais, kurie galbūt prisijungia prie mūsų ir įsijungiate dabar radiją arba ne per seniausiai. Tai mes šiandien kalbame apie Jono Evangeliją 9 skyrių, apie tai, kaip Jėzus išgydė neregį, jisai praregėjo ir tada jisai buvo pas farizėjus ir farizėjai jį kamantinėjo, kas išgydė jį. Tai sveiki visi. Mėly Marijos radio klausytojai, kurie dabar prisijungite, tai su jumis yra Viešpatis balso bendruomenė. Ir vat būtent vyksta dabar diskusija, dalinamės apie šią ištrauką.
Tęsiant tai apie šitą evangeliją, kalbant toliau, tai irgi matome irgi įdomią vietą, jau kai kalbame apie pradžios knygą, tai turime dar vieną nuorodą tokią į pradžios knygą, kai Jėzus gydo šitą neregį. Tai taręs, jis spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė neregio akis ir tarė jam. Ir iš tikrųjų tai yra, jeigu atsiverstume pradžios knygą, antrą skyrių, mes matome, kad Dievas kūrė žmogų iš žemės dulkių. Ir čia slypi dar gilesnė mintis, kad ne tik tas neregis turėjo kažkokį trūkumą, bet visa kūrinyje yra akla, turi tam tikrą trūkumą ir reikalauja dar išbaigimo, atbaigimo. Ir kada tas atbaigimas įvyksta, tai galima sakyti, yra procesas ir tai įvykdyti ateina Jėzus Kristus. Jis atbaigia visą kūrinyje ir visą žmoniją savyje. Mes esame išbaigti Jėzuje Kristuje, jeigu jį priimam, jeigu priimam jį kaip viešpatį, jo malonė, jo bažnyčios teikiamos sakramentus ir toliau tarė jam, tai irgi Dievas, kai sukuria žmogų, irgi kreipiasi į žmogų, sako jam. Ir taip pat toliau, kai kaimynai ir žmonės, kurie matydavo elgetaujantį šitą neregį, klausė, ar čia tas, ar ne tas, taip ginčiasi, jis sako, taip, tai aš. Iš tikrųjų, taip, tai aš esu, tai graikiškai tai yra šitoje vietoje yra ego aimi, tai reiškia aš esu, tai yra Dievo vardas, tai graikiškai būtent taip skamba Dievo vardas. Tas žmogus, taip galima pasakyti, dar galbūt nesąmoningai išreiškia savo naują tapatybę, naujosios kūrinijos tapatybę, kuri yra sudievinama per Jėzų Kristų. Ir dar kur mes girdime, aš esu, tai būtent kai alyvų sodė, kai Jėzus meldėsi su mokiniais ir ateino jos suimti, tai jis sako, aš esu. Klausia, kas yra tas Jėzus ir jis sako, aš esu. Visi parpuola žemėn, tai iš tikrųjų jis irgi vartoja tiesiai, galima sakyti, tiesiai šviesiai sako, aš esu Dievas. Ir jie parpuola, nes buvo tokia tradicija, kad kartą metuose buvo tariamas Dievo vardas ir visi tada tris kartus puldavo ir garbindavo, kai išgirsdavo jį ir ta palyda, tie kariai daro tą patį. Ir iš tikrųjų mes irgi matome tokią nuorodą, kada buvo tas išbaigimas kūrinijos. Tai būtent velykiname slėpinyje Jėzus mirtyje, Jėzus kančioje, mirtyje ir prisikelime įvyksta kūrinijos išbaigimas. Jėzus yra pirmasis iš naujos kūrinijos ir mes esame pakviesti į tą patį būti sudėvinti dėka šventosios dvasios, kurią gauname krikšto sakramentu.
O ar jūs pastebėjote, kad mes labai daug iš tikrųjų kalbame apie tą pusę ir apie tą dalį Evangelijos, kur yra kalbame apie farizėjus, bet iš tikrųjų tai, kas yra pradžioj, tai yra kalbame apie išgydymą. Ir iš tikrųjų pačioje Evangelijoje yra labai daug išgydymų. Jeigu mes skaitome šventą ir raštą, gali matyti, kaip Jėzus ėjo gydė arba prikelinėjo, toliau gydė. Ir labai daug vietų, kur Jėzus gydė. Ir labai įdomu, kad Jėzus klausia, ko jisai nusidėjo, kodėl jisai neregi, kodėl jisai gimė neregis. Ir Jėzus atsakė, ne jis nusidėjo, ne jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Kad iš tikrųjų mes, kai turime savo gyvenime sunkumą, dažnai mes esam linkę galbūt pykti ant Dievo, klausti, kodėl Dievas siuntė šitą sunkumą, nepaisant to, kad tai yra bažnyčios mokymas, bažnyčioms ką kitaip sako ir sako, kad Dievas nesiunčia ligų, kad Dievas nesiunčia šitų sunkumų. Ir kad iš tikrųjų, kai mes, mums ištinka liga sunkumas, mes galime matyti tame, kad tai gali būti proga ir erdvė vieta, kur gali apsireikšti Dievo šlovę, kur iš tikrųjų mes galim būti išgydyti, ne teoriškai ten kažkur kažkada, o iš tikrųjų praktiškai, fiziškai Dievas gali mus išgydyti ir per tai gali apsireikšti Dievo šlovę. Ir to labiau svarbu, kad kaip ir tas neregis, kad mes to nepaslėptume savo, neužsidarytume, nes gėda, o tai ką pagalvos dabar mano kaimynai ir kiti. Aš buvau neregis ir praregėjau. O kad apie tai galima liūdyti? Liūdyti Dievo darbą, kaip Dievas apreiškė savo meilę.
Aš jaučiu, kad irgi kažkaip šita Evangelijos vieta tikrai yra tokia aktuali šiandieną, kai mes galime būti šitoje mokykloje būtent to, kaip būti mokiniu ir iš tikrųjų kaip turėti tą atvirą širdį ir leistis, kad Dievas gydytų. Ir kaip ir Raneris sakė, kad šiais laikais iš tikrųjų tikėjimas yra įmanomas, tik tokiu atveju, jeigu mes visi tam tikrą prasme esame mistikai, tai reiškia, kad turime tą Dievo patirtį, asmeninę Dievo patirtį, nes Jėzaus laikais, viduramžiais, bažnyčios autoritetas buvo autoritetas, stiprus autoritetas ir iš tikrųjų žmonės netgi neturėdami asmeninės patirties Dievo prisilietimo, jie vis tiek tikėdavo tuo, todėl kad tai buvo realus gyvas autoritetas ir jie iš tikrųjų nuo širdžiai tikėdavo. Bet šiais laikais, kai tiesų yra atrodytų tiek daug ir tokia didelė informacijos pasiūla, žmonės tiesiog, mes tiesiog taip sunku yra atrinkti, kas yra tiesa ir kas ne. Ir iš tikrųjų aš manau, kad daugybė žmonių netiki, ne dėl to, kad nenorėtų. Bet tiesiog jie neturėjo to gyvo, neišgyveno gyvo susitikimo su Dievu ir dėl to jie yra tarsi neįgalus patikėti, jie vis dar yra akli. Ir kažkaip iš tikrųjų šitame vat gavėnios laike ypatingai norėtųsi tiesiog melstis, kad Viešpats mokytų mus būti vat kaip šitais aklaisiais, kuris turi visiškai atvirą širdį, kuris yra pasiruošęs, kuris yra laukiantis ir išgirdęs Jėzaus nurodymą nueiti, kai jam patepa akis, nueiti ir nusiplauti su Lamo tvenkinyje, tas aklasis iš tikrųjų taip ir padaro. Ir Viešpatie, mes iš tikrųjų prašom, kad tu suteiktų malonę, kad kai mes išgirsime, ką mes turime daryti, mes galėtumėm atsiliepti savo širdyje tavo paraginimui, kad galėtumėm būti klusnus tavo balsui. Ir taip pat prašome Viešpatie, kad tu sustiprintų mūsų širdis, kad nebijotume kitų nuomonės, nebijotumėm netgi pačių artimiausių žmonių nuomonės ir atmetimo, bet būtumėme ištikimi tai patirčiai, kurią turėjome su tavimi, tam prisilietimui, tavo prisilietimui, kuris yra šventas prisilietimas. Mes prašome Viešpatie, kad tu iš tikrųjų mus atnaujintum kaip naujus žmonės, kad būtumėm tie nauji kūriniai ir kad galėtumėm išpažinti tave, nepaisant jokių aplinkybių, išpažinti, kad tu esi mūsų Viešpats, kad mes esame tavo mokiniai, net jeigu tai reikštų, kad esame išmesti iš kažkokių dalykų, iš kažkokios aplinkos, iš to, kas buvo mums įprasta, iš to, kas buvo mūsų prisirišimai, prašome drąsos atstovėti ir likti ištikimais tai savo patirčiai ir žinojimui, kad štai buvome akli, bet dabar esame regintys. Prašom Viešpatie, kad iš tikrųjų stiprintų mūsų širdis, kad galėtumėm tave pamatę, tave sutikę, parpulti ir tave pagarbinti, kad iš tikrųjų galėtumėm visiškai pilnai savo gyvenimu tave pagarbinti.
Amen. Tikrai tiesa. Ir tai, ką kalbėjai, labai įdomu yra tai, kad tas neregys jisai nepraregėjo iš karto, kai Jėzus patepė jam purvą, bet Jėzus pasakė jam nueiti ir nusiplauti, kad reikėjo to neregio tikėjimo žingsnio. Ir aš manau, kad tai yra toks galbūt vienas iš raktų, negalima galbūt to taip pavadinti, kad tai yra vienintelis būdas, nes Dievas veikia kaip nori, jis gydo kaip nori. Bet aš manau, kad dažnai tame reikia ir mūsų atsiliepimo, mūsų širdies nuostatos, kad mes turime patys atsiverti Dievui ir Dievas padaro savo žingsnį, kur patepa purvų, bet mūsų žingsnis yra nueiti ir nusiplauti. Ir tada tas neregys jisai praregėjo. Ir tas, manau, yra aktualu ir mums, kai mes meldžiame ir prašome Dievo irgi išgydymo, kad mūsų širdis iš tikrųjų būtų atviros ir klausančios Dievo.
Ir šitame gavėnios laike tai kviečiu visus jūs, mėly Marijos radijos klausytojai, ir save irgi paklausti tokio klausimo, tai gal ir mes akli, gal ir aš esu aklas, turiu kažkokią gyvenimo sritį, turiu kažkokią vietą širdyje, kur esu aklas, kur net pažįstu Dievo, kur man reikia pasaulio šviesos, kur man reikia Jėzaus Kristaus, reikia jo išgydymo ir kviesti Jėzų, kad jis pagydytų ir kviečiu jūs užduoti šį klausimą, besiruošiant šventoms velykoms.
Tai kadangi galima būtų labai daug dar kalbėti apie šią ištrauką, bet mūsų laida artėja link pabaigos, tai norėtume pabaigoje pasimelsti už jūs. Pasimelsti, kad mūsų širdis nebūtų užkietėjusi, bet irgi melsis ir fizinio išgydymo, prašant Dievo, nes daug iš mūsų turime kažkokias ligas, turim kažkokias negalės, turime savo sunkumus, kažkokius vargus, kuriuos nešiojame ir mes galime prašyti Dievo, kad Dievas išgydytų ir išlaisvintų mus. Tai mes su Dariku ir su Lvita norime melstis už jūs čia ir dabar. Šią akimirką už kiekvieną iš jūsų, mielas Marijos radijo klausytojau, Dievas tave pažįsta ir pažįsta tave vardu ir pažįsta kiekvieną sunkumą ir vargą, kurį tu neši, kurį tu turi savo gyvenime. Ir tai yra vieta, kurioje gali apsireikšti Dievo šlovė, kurioje gali apsireikšti Dievo galia ir kurioje gali įvykti iš tikrųjų tikras stebuklas. Todėl mes kviečiame tave šventoj dvasiai ir prašome, kad tu dabar nužengtum, kad tu nužengtum su savo gale, su savo malonėmis, su savo dovanomis ir prisiliesom prie kiekvieno klausytojo, kuris dabar klausosi mūsų. Ir tu pažįsti kiekvieno iš klausytojų ligas, sunkumus, skausmus, netektis, galbūt vienišumą. Ir mes kviečiame šventoj dvasiai, kad tu ateitum į kiekvieną šitą vietą. Ir mes prašome ypatingai šventoje dvasioje, kad tu keistų mūsų širdis, kad tu keistų mūsų širdis, kad mes neturėtume užkietėjusias akmeninės širdis, bet mes iš tikrųjų būtume atviri tau, tavo žodžiui ir kad Dieve, tu mums parodytum vietas, kur mes esam farizėjai, kur mes smerkiam kitus, kur mes teisiam kitus, prašome padėk mums tą pripažinti, pamatyti ir gydyk tas vietas, kurios yra sužeistos, kur mes per savo sužeistumą nemokam, nesugebam pamatyti kitų gerumo, gražių dalykų, kur nemokam pasidžiaugti iš kitų žmonių sėkmės, iš kitų žmonių dalykų, kuriuose jiems pasisekė, iš jų gyvenimo, iš jų darbų, kurie stengiasi ir darė. Mes prašome Dievę, kad tu gydytų mūsų mąstymą, kad tu gydytų mūsų žvilgsnį, kad mūsų žvilgsnis būtų perkeistas, kad būtų panašus į tavo Jėzaus žvilgsnį, kad mes galėtume matyti tai, kas yra gera, kad mes galėtume kitą žmogų pakelti, kad galėtume kitą žmogų paguosti, kad galėtume kitam žmogui pasakyti gerą žodį, nepaisant to, kuris net galbūt suklydo, bet pamatyti jame, ieškoti tiesos, ieškoti, kodėl iš tikrųjų jisai taip suklydo, galbūt jisai troško ir norėjo pasielgti gerai, bet jam tiesiog nepavyko. Mes prašome Dievę, kad mūsų širdis nebūtų smerkiančios širdis, o kad mūsų būtų širdis tos, kurios pakelia pagodžia, mes trokštame būti panašus į tave. Ir taip pat meldžiame už visas negalės, už visus žmonės, kurie jaučia skausmą, kurie yra lygoje, ypatingai šitame laike, meldžiamės už visus daktarus, už visus tos žmonės, kurie serga koronavirusu, kurie serga kitomis lygomis. Mes, Dieve, prašome, kad šitose vietose apsireikštų tavo šlovė ir tavo gale, kad tu siūstum jiems pagalbą, kad tu duotum daktarams išminties, bet taip pat, jeigu reikia, tiesiog siūstum savo angelus ir stebuklus, kurie tiesiog stebuklingų būdų pagytų. Ir aš tikiu, kad šią laidą irgi klauso viena moteris, kuri guli lovoje, kuri galbūt jaučiasi apleista, kur širdyje yra daug nevilties, sunkumo, galbūt klausimų, ir Dievas trokšta pas tave ateiti, Dievas yra su tavim, ir Dievas be galo tave myli, ir Dievas tave išsirinko. Aš tikiu, kad Dievas tau sako, aš tave išsirinkau, aš esu su tavim. Ir jisai niekada tavęs neapleido, jisai visada buvo šalia. Ir net dabar, kai tu guli lovoje, kai atrodo aplinkui tiek daug nevilties, Jėzus sėdi šalia tavęs ir laiko tavęs už rankos. Ir žiūri tau dabar į akis ir mato tavo ašaras. Ir taip pat tikiu, kad yra žmogus, kuris irgi turi kažkokią negalę su koja, su dešinės kojos keliu. Ir tikiu, kad Dievas trokšta tave gydyti. Mes prašom šventoj dvasiai, kad tu dabar ateitum su gale, ateitum ir patrauktum bet kokį skausmą, bet kokią negalę, nusidėvėjusius sąnarius. Mes skelbiame iš dangaus karalystės naujus sąnarius. Mes skelbiame sveikatą, gyvybę virš tavęs. Ir skelbiame, kad šitas skausmas nebesugrįžt niekada. To prašome per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Dėkuojam to viešpatį už visą tai, ką tu darai. Ką tu darai mūsų širdyse ir mūsų kūnuose. Mes dėkuojam to viešpatį už tavo ištikimybę, už tavo gerumą, už tavo meilę, už gailestingumą, už tavo maloningumą, kurį tu išlieji iš tikrųjų iki tūkstantosios kartos, iki tiesiog besaiko. Ačiū tau viešpatie, maloningas Dieve. Būk pagarbintas ir išaukštintas per mūsų gyvenimus. Amen.
Amen. Ačiū Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad buvot kartu su mumis. Ir su Jumis buvo viešpatės balso Vilniaus bendruomenės nariai, Karolis ir
Darikas.
Ir Solveta.
Tai palaimintos dienos Jums. Iki sudie.
Sudie.
Sudieu.